kabar pembaca Bentang dan pendengar Bentang Podcast? Saya agak off beberapa lama ya, dan ternyata ada kawan yang bertanya, kok tidak ada episode baru lagi? Nah, kali ini untuk menjawab beberapa teman, beberapa kawan yang ternyata menunggu episode berikutnya, saya ingin mengobrol lebih intim saja begitu ya. Dalam satu episode saya bercerita tentang bersepeda misalnya. Nah, saya ingin cerita hal yang lain saja, karena sebagai orang yang bekerja di penerbitan tentu saja hidupnya kurang lebih sama dengan orang biasa pada umumnya ya. Kecuali Anda Avengers misalnya, yang selalu harus menyelamatkan bumi dari ancaman Thanos. Terakhir saya membaca sebuah buku tentang, itu satu buku yang saya ingat betul karena judulnya sendiri sangat menarik ya, The Culling of Brands. Ini lebih dari 7 atau 8 tahun lalu saya kira, kebetulan saya waktu itu editornya. Nah, yang menarik dari buku ini adalah bagaimana sebetulnya premis yang dibangun oleh penulis adalah merek-merek yang unggul, merek-merek yang diminati, merek-merek yang terkenal dan populer, kadang-kadang untuk menebus produk dari merek-merek ini juga tidak murah. Berdasarkan penelitian penulisnya, itu mereka beroperasi dengan cara yang sama, yaitu menjadikan para pelanggannya, kalau Apple kita mengenal fanboy misalnya begitu ya, kalau untuk Android itu apa namanya ya, itu biasanya suka berseteru tuh di kolom komentar apa artikel surat kabar dalam jaringan ya. Itu yang menarik adalah bagaimana merek-merek ini beroperasi dengan cara yang sama, yaitu menjadikan merek itu sebagai sebuah kultus, dan orang yang meminati merek itu ibaratnya adalah seorang pemuja kultus. Nah, buku ini bercerita sangat menarik di awal tentang, di pengantarnya, bagaimana kisah-kisah yang dialami oleh Gereja Mormon dan para pengikutnya pada waktu itu dalam upaya mereka agar diterima dalam masyarakat Amerika. Itu luar biasa. Detailnya saya terus terang lupa, akan tetapi dengan satu dan lain cara, hal yang pertama kali dilakukan oleh apa pendeta tertingginya begitu pada saat itu adalah membuat agar merek Mormon itu tidak terlalu asing untuk banyak orang. Karena secara psikologis manusia pada umumnya kan takut pada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan pada umumnya kita juga cenderung akrab pada sesuatu yang kita kenal secara intim, secara dekat gitu. Jadi dengan satu dan lain cara akhirnya mereka memodifikasi bagaimana ajarannya, kemudian mereka masuk dalam komunitas ya. Menarik sekali. Nah, hal yang sama rupanya dari pengembangan yang diteliti oleh penulisnya ini, penulis The Culling of Brands, itu dia melihat pola-pola yang sama sebetulnya juga dilakukan oleh produsen atau brand owners gitu ya. Bagaimana agar merek itu menjadi sebuah atau sesuatu yang tidak saja populer di kalangan penggunanya, akan tetapi orang kalau tidak menggunakan merek itu mereka tidak keren gitu. Yang paling baik mengeksekusi ini pada saat buku itu ditulis adalah Apple ya. Apple itu dianalisis dari sekian atau rangkaian iklan yang pernah dilakukan di televisi itu kan stand out among the crowd kan. Kalau kita pernah lihat iklan-iklan klasik Apple itu kan, itu ada satu iklan yang menurut saya cukup berkesan, itu yang meniru pola-pola Big Brother. Itu kalau yang sudah pernah membaca buku George Orwell misalnya, itu akan dengan sangat mudah relate dengan salah satu iklan klasik Apple itu. Orang berbaris ditutup mata, tiba-tiba ada satu keluar dan dia melakukan sebuah perubahan gitu. Itulah iklan Apple yang menurut saya paling berkesan, stand out among the crowd. Apple tidak menyebut dirinya PC, menarik ya. karena PC hanya digunakan oleh pengguna Windows gitu. Jadi mereka terus menerus mempertajam perbedaan-perbedaan, padahal sejatinya sebetulnya kedua-duanya adalah mesin yang digunakan untuk bekerja, baik untuk word processor maupun desain gitu ya. Nah, tetapi Apple sendiri dipuji oleh penulisnya sebagai brand owners yang berhasil membuat orang itu mengkultuskannya, sehingga orang tidak akan keren, tidak akan lebih asik atau cihui begitu kalau tidak menggunakan iPhone, lalu laptopnya tidak menggunakan MacBook dan lain-lain gitu ya. Itu salah satu result atau outcome yang menarik sebetulnya yang dilakukan oleh brand owners. Nah, saya kira hal itu juga terjadi di banyak tempat ya. Fashion, mungkin sepatu, mungkin topi, mungkin baju dan lain-lain, termasuk cara kita menggunakan gadget. Nah, ini saja sebetulnya kalau kita mau coba tarik ke wilayah yang lebih relevan dan situasional seperti sekarang ini kan. Ini agak mirip kalau kita ngobrol sedikit, melipir-melipir ini kan seperti politik identitas di Indonesia juga gitu, ya enggak sih? Misalnya bagaimana sekarang orang cenderung berkubu-kubu, ya. Mereka berdiri dan duduk di kubu-kubu yang jelas bahwa ini si A, ini si B, ini 01, ini 02, padahal di kota kelahiran saya di Bandung 0102 itu angkot jurusan Cicaheum gitu. Cuma yang satu lewat Aceh, satunya lagi tidak lewat jalan Aceh. Polaritas ini terjadi salah satunya juga karena orang ingin berkumpul di satu tempat gitu untuk mempertajam posisinya, mempertajam mereknya begitu ya. Sehingga kalau saya adalah A, maka kamu adalah B gitu. Kelihatannya sebetulnya tidak saling berhubungan, tapi kita akan melihat bahwa bahkan dalam politik pun partai itu juga sebetulnya sebuah merek yang dikampanyekan juga gitu, bahwa apapun namanya ya, itu bisa dianggap sebagai sebuah merek yang diproduksi pesan-pesannya, dan pada akhirnya kalau mau sukses konon katanya menurut The Culting of Brands ini, maka haruslah beroperasi seperti bagaimana agar merek Anda dipuja oleh pengikut kultus. Agak serem ya, tapi saya kira ada benarnya. Demikian, saya Salman Haridi, CEO Bentang Pustaka. Sampai jumpa di podcast berikutnya.